Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
Καλημέρα, υποψήφιος τώρα πια.
Τώρα ναι. Στο βόρειο.
Το πιο σημαντικό,
στο βόρειο τομέα της Αθήνας, όπου επίσης είναι υποψήφιος και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος.
Στο βόρειο τομέα. Το Real.
Ναι, βέβαια. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Κατρούγκαλε.
Καλημέρα και στον κύριο Κερίδη και ευχές για προσωπική επιτυχία σε κλάδες.
Ξεκινώ με την...
Το ίδιο εύχομαι και εγώ. Για προσωπική, υπογραμμίζω το προσωπική.
Ναι. Ξεκινώ με, με το σχόλιο και των δύο για τις τουρκικές εκλογές. Κύριε Κερίδη, θεωρείτε ότι ουσιαστικά έχει κλειδώσει η επανεκλογή η Ερντογάν ή αφήνετε ακόμη πιθανότητες στον Κιλιντζάρογλου στο δεύτερο γύρο?
Απολύτως έχει κλειδώσει. Είναι ένα βήμα, μια ανάσα πριν την επανεκλογή του, τη θριαμβευτική, ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο τρίτος υποψήφιος, αυτός που στην ουσία ανάγκασε να υπάρξει ο δεύτερος γύρος και πήρε αυτό το υψηλό 5%, είναι πολύ κοντά στον Ερντογάν και οι ψηφοφόροι του ακόμα περισσότερο, οι υπερεθνικιστές, δεν χρειάζεται παρά ένα μικρό ποσοστό από αυτό το 5% για να περάσει το κατόφλι του 50-1. Μου κάνει εντύπωση που ο διεθνής τύπος ακόμα και σήμερα μιλάει για ντέρμπι, ώστε να μην κατάλαβε τι συνέβη χθες στην Τουρκία.
Εφνιδιάστηκαν, λέτε?
Νομίζω απέδειξαν μια πολύ μεγάλη αφέλεια και κάναν την επιθυμία τους πρόβλεψη, διότι προφανώς θέλανε μια αλλαγή στην Τουρκία και μια επιστροφή στη δυτικόστροφη κανονικότητα, όχι μόνο ο τύπος και οι αγορές, οι οποίες υποδέχτηκαν πολύ επιφυλακτικά το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών. Έχουμε πτώσει στη λίρα, στο χρηματιστήριο, αλλά άλλο αυτό και άλλο η σωστή ανάγνωση της τουρκικής πραγματικότητας. Εμείς, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα ευτυχώς ίσως είχαμε λίγο παραπάνω μυαλό για το τι πρόκειται να συμβεί στην Τουρκία, και εγώ προσωπικά θεωρούσα ότι δεν μπορεί ο Ερντογάν να χάσει από κάποιον σαν τον Κιλιντζάρογλου, ο οποίος είναι ένας πολύ άχρωμος γραφειοκράτης χωρίς καθόλου χάρισμα. Ο τρόπος με τον οποίο τον παρουσίασαν τα δυτικά μέσα ενημέρωση στις εφημερίδες ήταν σαν να έχουμε να κάνουμε με τον νέο Νέχρου, τον νέο Γκάντι, τον νέο Ρούσβελτ, ο οποίος θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Δεν ήταν αυτό και αποδείχθηκε εν τέλει, αύξησε τη δύναμή του, αλλά όχι αρκετά για να κάνει την ανατροπή.
Τώρα, τι Ερντογάν περιμένετε στην τελευταία αυτή προεδρική του θητεία? Ερντογάν που θα θυμίζει την πρώτη του θητεία ή Ερντογάν της γαλάζιας πατρίδας των απειλών και των εντάσσεων?
Έχει πάει περίπατο ο πρώτος Ερντογάν. Καταρχάς μιλάμε για ένα νέο Ατατούρκ, διότι ήδη έχει συμπληρώσει πολύ παραπάνω χρόνια στην εξουσία από ότι ο ιδρυτής της τουρκικής δημοκρατίας, η οποία αλλάζει άρδιν πρόσωπο και αποκόπτεται όλο ένα και περισσότερο από τη Δύση και το δυτικό προσανατολισμό. Στις 29 Οκτωβρίου, κύριε Χατζηνικολάου, του 23, που θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, όπως το ήθελε ο Ερντογάν να είναι αυτός παρόν, θα επισημοποιηθεί αυτή η μεγάλη στροφή και στον αυταρχισμό στο εσωτερικό και στην ευρωασιατική, να πούμε, περιπλάνηση της Τουρκίας μακριά από τα παραδοσιακά. Αυτό είναι το ένα. Επιβεβαιώνεται ο Ερντογανισμός με αυτή την ιστορική νίκη χθες. Επιβεβαιώνεται ο Ερντογάν. Αν ο Ερντογάν δεν χάνει τώρα με τόσα προβλήματα, είτε στην οικονομία, είτε μετά τους σεισμούς, είτε με τους δυτικούς συμμάχους, πότε θα χάσει, έτσι δεν είναι? Το δεύτερο που θα σας έλεγα είναι ότι μπορεί να δούμε ένα μοντέλο Ισραήλ, όπου ο Ερντογάν, όπως και ο Νετανιάχου, θα είναι η μετριοπαθέστερη φωνή, και από εκεί και πέρα υπάρχουν γύρω του πολλοί ακόμα πιο ακραίοι και εθνικιστές, οι οποίοι ενισχύθηκαν χθες, αν δείτε τη σύνθεση της Νέας Βουλής, της Εθνοσυνέλευσης, αν δείτε τους συμμάχους του. Άρα πάμε για μια άλλη Τουρκία.
Πάμε και στον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, το αναμένατε αυτό το αποτέλεσμα? Η Δύση μοιάζει να εφνιδιάστηκε. Προφανώς ή περίμενε ή ήλπιζε ότι θα εκλεγεί ο Κιλιντζάρογλου.
Σε αυτή την ερώτηση συμφωνώ με όσα σας είπε ο κύριος Κερίδης. Θα είχατε ακούσει και στα παραπολιτικά ότι ο Υπουργός Άμυνας, για παράδειγμα, στοιχημάτιζε υπέρ της επικράτησης Ερντογάν. Για να πάμε λίγο βαθύτερα όμως στην ανάλυση, θεωρώ ότι αποδεικνύεται πλήρως ότι σε ένα πολυπολικό κόσμο κάθε προσπάθεια να ρημουλκηθεί το πολιτικό σύστημα μιας χώρας, και ειδικά μιας χώρας που είναι περιφερειακή δύναμη, όπως η Τουρκία, από το εξωτερικό, είναι προορισμένη να αποτύχει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το μπαράζ υποστήριξης προς τον κύριο Κιλιτσάρογλου από τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης μάλλον αρνητικά λειτουργήσε, αντιπαραγωγικά για το μέσο Τούρκο ψηφοφόρο, που φαντάζομαι όπως κάθε ψηφοφόρος κάθε χώρας δεν θέλει άλλοι να του υπαγορεύουν τη δική του ψήφο. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι το θηριώδες αυτό ποσοστό συμμετοχής 87% που είναι εξωπραγματικό για κάθε άλλη χώρα δείχνει τη βαθιά πόλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τουρκική κοινωνία. Κάθε στρατόπεδο έβλεπε αυτή την εκλογική μάχη σαν μάχη ζωής ή θανάτου. Και οι επάλληλες διαχωριστικές γραμμές που χωρίζουν τη σημερινή Τουρκία, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ταξικές, οικονομικές, αποτυπώνονται στο χάρτη. Κυριαρχεί σε όλη τη χώρα πρακτικά ο Ερντογάν, εκτός από τα παράλια και την περιοχή της Θράκης και την περιοχή βέβαια την ανατολική της Τουρκίας, όπου οι Κούρδοι ψηφίζουν κυρίως με εθνοπικά και αριστερόστροφα κριτήρια, και στις μεγάλες πόλεις δεν ιτήθηκε κατά κράτος. Στην Κωνσταντινούπολη πήρε το 47% αντί του 48% που πήρε ο Κιλιτσάρογλου, στην Άγκυρα πήρε το 46% έναντι του 47%, ενώ η κοινοβουλευτική του πλειοψηφία επιβεβαιώθηκε και στις δύο αυτές μεγάλες πόλεις. Η τρίτη και ίσως χειρότερη για μας παρατήρηση, το υπενήχθηκε και ο κύριος Κερίδης, είναι η ενίσχυση των ακροδεξιών φωνών στο εσωτερικό και των δύο στρατοπέδων. Δηλαδή το ΜΧΠ, ο ακροδεξιός εθνικής σύμμαχος του κυρίου Ερντογάν, ξεπέρασε το 10%. Ο Σινόν Ογάν, ο υποψήφιος προεδρικές, είναι διαφωνών του ίδιου κόμματος. Του ΜΧΠ πήρε γύρω στο 5%. Ας υπολογίσουμε στις κοινοβουλευτικές ψήφους, αυτές που πήρε η Μεράλ Ακτενέρ και οι ακροδεξιοί Ισλαμιστές που πήραν γύρω στο 3%, περίπου ο 1/4 των Τούρκων ψηφοφόρων επέλεξε ακροδεξιές φωνές. Αυτό προφανώς δημιουργεί δυσκολίες για την επόμενη μέρα. Θα ρωτήσετε για την επόμενη μέρα ή να σας πω μια φράση?
Βέβαια, δεν χρειάζεται η ερώτηση. Εννοείται. Ωραία. Ότι όλοι περιμένουμε να δούμε αν η επανεκλογή Ερντογάν θα ωφελήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή αν θα ξαναμπούμε στην περιδίνηση των απειλών, του αναθεωρητισμού.
Ένα βήμα πριν, γιατί δεν πρέπει να τα βλέπουμε τα πάντα γύρω μόνο από το πλαίσιο των διμερών σχέσεων. Η Τουρκία, η αυριανή, θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει το ρόλο της ως περιφερειακή δύναμη. Δεν θα φύγει από τη Δύση, αλλά ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε ένα πολυπολικό κόσμο, θα επιδιώξει να έχει μεγαλύτερα περιθώρια αυτονομίας από τη Δύση. Ό,τι κάνει και η άλλη μεγάλη περιφερειακή δύναμη της περιοχής, η Σαουδική Αραβία, που είδατε, όχι απλώς δέχτηκε τη μεσολάβηση της Κίνας για να τα βρει με τον παραδοσιακό εχθρό θρησκευτικό και πολιτικό, το Ιράν, αλλά και έχει και υποβάλει αίτηση να συμμετέχει στον οργανισμό της Σανγκάης, που είναι ο βασικός πολιτικο-οικονομικός οργανισμός συνεργασίας της Κίνας και της Ρωσίας. Εδώ λοιπόν είναι νομίζω κρίσιμη αυτή η παρατήρηση, γιατί η ανάγνωση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας προσανατολίζεται ακόμα σε ένα παροχημένο διπολικό κόσμο, ο οποίος προπολού έχει πάψει να είναι πραγματικότητα. Και αυτές οι αναλύσεις προκεχωρημένου φυλακίου της Δύσης εκεί παραπέμπουν, σε ένα διπολισμό που δεν ισχύει πια και είναι λάθος να προσπαθούμε να τοποθετηθούμε στρατηγικά. Σε ό,τι αφορά τα διμερή, τι σημαίνει αυτό για μας και την Τουρκία? Ότι θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στην Ευρώπη παρά να θέλουμε να δηλώνουμε ως ο πιστός και δεδομένος σύμμαχος των Αμερικανών και να πιστεύουμε ότι οι Αμερικανοί θα πιέσουν την Τουρκία. Ποτέ δεν θα συμβεί αυτό. Για τους Αμερικανούς η Τουρκία θα αποκτά όλο και περισσότερο μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, όσο θα γίνεται πιο επισφαλής εταίρος. Και στο παρελθόν άλλωστε είχαμε δει στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ ότι κάθε φορά που να διαλέξουν ανάμεσα σε Ελλάδα και σε Τουρκία, Τουρκία διάλεγε. Αντίθετα, μια Ευρώπη που θα πέψει να είναι όπως είναι τώρα, και στο Ουκρανικό το βλέπουμε αυτό, ουραγός εξάρτημα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και θα αποκτούσε τη δική της φωνή στη διεθνή σκηνή, θα μπορούσε να μας παράσχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια εγγυήσεων ασφαλείας. Και βραχυπρόθεσμα, επειδή κακά τα ψέματα, όποιος και να επικρατούσε, και Κιλιτσάρογλου ή Ερντογάν, η αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας θα παρέμενε η ίδια, η μοναδική ελπίδα που έχουμε να φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου και της Χάγης είναι να αξιοποιούσαμε τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις όταν η Τουρκία συμπεριφέρεται επιθετικά, Η σημαντική απόφαση του Ιουλίου του 2019 που έλαβε ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν αξιοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και μια πολιτική καρότου, αν συμφωνούσε σε προσφυγή στη Χάλη και τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, να ξέρει ότι θα έχει ωφέλη. Παραδείγματος χάρη την αναβάθμιση της Πελωνιακής Ένωσης.
Μια σύντομη απάντηση, κύριε Κερίδη, στον κύριο Κατρούγκαλο, αλλά και ένα σχόλιο σας για την επόμενη μέρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Σύντομη στα τόσα πολλά που ακούστηκαν. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά εκπληκτική η αφοσίωση της βαθιάς Τουρκίας, της Τουρκίας της ενδοχώρας και των παραλίων της Μαύρης Θάλασσας προς τον Ερντογάν 20 χρόνια τώρα. Πήρε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά στην Τραπεζούντα 65%, στο Ικόνιο 70%, ακόμα και στις σεισμόπληκτες περιοχές είχε, με εξαίρεση λίγο τα Άδανα και τον Καζιαντέπ, είχε πολύ υψηλά ποσοστά. Υπάρχει αυτή λοιπόν η άλλη Τουρκία, η οποία είναι σήμερα πλειοψηφούσα. Τώρα, ως προς τα ευρύτερα και τα ελληνοτουρκικά, προφανώς η Ευρώπη, και είναι κάτι που το λέμε πάντα, είναι το σπίτι μας και προφανώς εμείς είμαστε υπέρ της γεωστρατηγικής χειραφέτησης της Ευρώπης και πολεμάμε για αυτήν, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η Ευρώπη δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Υπάρχουν μερικές χώρες όπως η Γαλλία που το θέλουν, με την οποία εμείς υπογράψαμε στρατιωτική συμμαχία με αμοιβαία ρήτρα συνδρομής, την οποία καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν είναι όλη η Ευρώπη σε αυτό το μήκος κύματος. Και εγώ που συμμετέχω σε όλες τις συναντήσεις κοινοβουλευτικές στην Ευρώπη, ξέρω πώς σκέφτονται οι Σκανδιναβοί, οι Ανατολικοευρωπαίοι, οι Γερμανοί. Έχουμε δρόμο μέχρι να φτάσουμε εκεί. Στο μεταξύ, δεν μπορούμε να τρέφουμε αφέλειες και αυταπάτες. Η Αμερική σήμερα δείχνει ότι μετατοπίζεται. Δεν το λέω ούτε για να εφησυχάσουμε, ούτε για να πάρουν τα μυαλά μας αέρα, αλλά σίγουρα και αυτό θα δείξει σε μερικές μέρες, προσέξτε το, σε μερικές μέρες από τώρα, η ανακοίνωση του μεγάλου πακέτου της Αμερικής προς την Ελλάδα που περιλαμβάνει κατεξοχήν τα F-35. Ότι δηλαδή φεύγουμε από την πολιτική των ίσων αποστάσεων που ευνοούσε παραδοσιακά την Τουρκία, που ήταν ο προνομιακός εταίρος της Αμερικής εδώ στην περιοχή σε βάρος και της Ελλάδας, και πάμε σε μια πολιτική που ναι μεν δεν θέλει να χάσει την Τουρκία, ναι μεν θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τη συγκρατήσει, αλλά με τους όρους της Αμερικής και όχι της Τουρκίας απαραίτητα, και σίγουρα με την Ελλάδα τον προνομιακό στρατηγικό εταίρο εδώ στην περιοχή, όπως έχει κάνει και στη Μέση Ανατολή, μεταξύ Αράβων από τη μια και Ισραήλ από την άλλη. Αυτή είναι μια σημαντική κατάκτηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που για να είμαι ειλικρινής, ξεκίνησε, αν θέλετε, ή μάλλον προχώρησε, είχε ήδη ξεκινήσει, προχώρησε επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έφυγε από τα παλιά αντιαμερικανικά στερεότυπα. Δυστυχώς μετά το 19 παλινδρομεί ξανά στο πλαίσιο έτσι μιας αντιπολιτευτικότητας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια κατάκτηση συνολική αυτή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Προφανώς ο κόσμος γίνεται πιο πολυπολικός, αλλά προφανώς ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ στη Μεσόγειο, εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο και χρειαζόμαστε όλες αυτές τις συμμαχίες. Γι' αυτό εμείς πήγαμε και στους Γάλλους και στους Σαουδάραβες και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ και στους Αμερικάνους κατεξοχήν, έτσι δεν είναι? Εγώ θέλω να πιστέψω τα καλά τα λόγια του Ερντογάν που μας έχει ήδη πει, και μακάρι να υπάρξει ένα παράθυρο ευκαιρίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εκλογών και στις δύο χώρες, που στη βάση του διεθνούς δικαίου να βρούμε ένα μόντους βιβέντι να συνυπάρξουμε. Αλλά δεν βλέπω λύση στην ελληνοτουρκική διαφορά και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι και πάντοτε σε εγρήγορση για μια νέα επιδείνωση.
Να έχω από ένα σύντομο σχόλιο σας παρακαλώ και για όσα έγιναν στη Χιμάρα, για όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες σε βάρος της ελληνικής μειονότητας. Κύριε Κατρούγκαλε.
Πρέπει να είναι σαφής η στάση μας ότι δεν έχει ευρωπαϊκή προοπτική η Αλβανία, μόνο ότι εμείς την υποστηρίζουμε όσο σέβεται τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη διεθνή νομιμότητα, όσο προχωρήσει προκλητικές ενέργειες σαν αυτές της σύλληψης του κυρίου Μπελέρη. Και όπως έχω καλέσει και με δημόσια δήλωσή μου, δεν αρκούν πια μόνο οι δημερείς προσπάθειες μέσω της διπλωματικής οδού, αλλά χρειάζεται να διεθνοποιήσουμε το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Νομίζω ότι οι σχέσεις φιλοφρονήσεων που είχε το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ράμα είναι καθαρό ότι δεν απέδωσαν. Πρέπει να ξάνουμε ξεκάθαρη την εθνική μας θέση και να προστατεύσουμε την εθνική μας μειονότητα εκεί.
Κύριε Κερίδη.
Απολύτως πρέπει να την προστατεύσουμε και πρέπει σε όλα τα φόρα, εγώ με τον Γιώργο είμαστε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ελπίζω να συνεχίσουμε εκεί, αλλά και όπου αλλού. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι εν δυνάμει ο καλύτερος γείτονας της Αλβανίας. Είμαστε η μεγάλη οικονομία, από μας περνάει η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Είμαστε δύο κοινωνίες οι οποίες έχουν έρθει πολύ κοντά τα τελευταία 30 χρόνια, ζουν πολλοί Αλβανοί εδώ και έχουμε βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη της Αλβανίας. Από εκεί και πέρα είμαστε κάθετοι στην προάσπιση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Είναι θετικό που εξελέγει χθες δήμαρχος, αλλά από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές σκιές με τον Έντι Ράμα και όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό, στις οποίες πρέπει, και χαίρομαι για την τοποθέτηση του Γιώργου, να υπάρξει αυτή η διακομματική, να πούμε, γραμμή απέναντι στην Αλβανία. Η Αλβανία παίζει με την Ελλάδα, παίζει με την Τουρκία, έχει ένα ίξις αφίξης εδώ στα Βαλκάνια. Είδατε τι έκανε με τη συμφωνία οριοθέτησης, την οποία ανέβαλε κατόπιν τουρκικής πίεσης. Πρέπει να της γίνει ακόμα σαφέστερο ότι μόνο μέσω της Ελλάδας μπορεί να προσβλέπει στο ευρωπαϊκό μέλλον το οποίο θέλει ο αλβανικός λαός.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, υποψήφιο επίσης με τον ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα και στους δύο. Ευχαριστώ,
καλημέρα,
κύριε.
Καλημέρα, θερμές ευχαριστώ.
Καλημέρα, γεια σας.